topshiruvimizni Tataristan yo'llari bilan davom etamiz. Qozonda reklama ülkesinde ishlovchilarning MAK 2011 ko'rgazmasi hem to'garak ustellar o'quvlari davom etdi. Tatarcha konsertlarning, gazetalarning, radioning reklamasi tatarcha borsa-da, kiyim-solim, televizorlar hem mashinalarni haliga tatarcha sotarga miktilamilar. Reklama bozorinda tatar tilini o'rin bo'lmoq yoki bek oz berilu turunda so'zlar endi 10-15 yillab elek boshlanib ketdi. O'l zamondan beri olg'a ketish bormisin? Bugungi kunda ora-tira tatarcha reklama borliqqa kelsa-da, uning ulushi xomonda bek oz. Tatar tili bu ülkada qo'llanish uchun qonuniy imkoniyatlar bor, ammo ehtiyoj yo'q darajasida deb bilgichlar. Bekatimir Vasiliy.
Qozonda reklama ülkesinde ishlovchilarning MAK 2011 ko'rgazmasi hem bir necha kunlik to'garak ustellar o'quvlari bora. Onda reklamistlar eng zamoncha usullarni taqdim etdilar. Yaratgan shirkatning bo'luvi turunda boshqalarga xabar etuv hem kishilarni jalb etuv uchun dirijabllarda shirtib bo'la, bayroqlar yasatirga, to'qimada bino zo'rligida ilma reklama o'rnashtirarga, transportga zo'r harflar bilan shirkat ismini yozib qo'yirga mumkinliklar bor. Eng oldingi usullarning birsi etib kodlashtirilgan reklama taqdim etildi. Devordagi sorili qizilli ishpishmoqlar mozaikasini tushirib olasingda Shunduq smartfon internetga tutashtirilgan bo'lsa, telefoningizda reklama ko'rsatila boshlaydi. Shusha rasmda internet sahifaning adresi yashiringan bo'lgan ekan. Shusha ko'rgazmada qatnashgan transportda reklama o'rnashtiruv bilan shug'ullanuvchi bir shirkat boshlig'i Aleksey G'ayfi aytgancha, yilini 100 reklama yasasalar, ularning ikkisigina tatarcha bo'la. O'tgan yilda masalan shusha ikkining birsi Ozodlik radiosini qabulib chiqdi. Ko'pdan tugul Ozodlik radiosi bir necha avtobusqa o'zining internet adreslarini ham shig'arin bostirgan edi. Ne için reklamını tatarcha bostirirga tilamilar degan sorovga yetakchi kishi bizda reklama ko'zni yugurtib o'qitirgan. Tatar so'zlarida quyruqlar ham tirtkular bor, shunga ko'ra uni avtobus, trolleybus o'tib ketgan oradagina o'qib ulgura olmasqa mumkinlar deb javob berdi.
Потому что в татарском языке крючочки, хвостики всякие есть. А реклама транспорта характеризуется тем, что низкое время контакта. Люди не успевают прочитать крючочки и хвостики.
Ondan son Aleksey G'ayfining shoyartgan bo'lib ochiqlandi. Ammo baribir rus tilidagi reklamani natijaliroq deb sonlayman. Tatarcha so'zlarni kishilarni jalb etuv, egzotika, shoq qatiruv uchun qo'llanalar deb o'ylayman.
Я пошутил, когда сказал, что и крючочки, да, буквы татарские, поэтому нельзя прочитать. На самом деле, наверное, маркетологи не дураки, просто определили, что небольшой совсем класс людей умеет разговаривать по-татарски. Это больше как экзотика, привлечь внимание. Вот это все как кич, это не как донесение информации до татарскоязычного населения.
Реклама белгиши Алексей Гайфи зур ширкетлернің реклам кампанияларын күзелінда тұтып айтты. Айтик, Татарстан базарына шыққанда IKEA мәшхур швед ширкет Tatarcha reklama yasab qoradi. Coca-Cola shirkati ichimligin ushbushmoq yonida qo'yib, rasmga tushirib, birga tamliroq degan shiar ostida sota. Mobil elimta taqdim etuvchi Beeline shirkati bu yil tatarcha sirasha boshladi. Hamoning reklamasida butun tatarlar bilgan Alaskar Kamal teatrining mashhur artisti Ildar Xayrulin tushdi. Ammo bunday misollarni bormoq bilan sanarliq. Isimini hatto ikki tatar so'zi kirgan zo'r matur degan reklam shirkatining tatarcha reklama bilan butunlay shug'ullanma oshiqlandi. Chunki so'rov yo'q deyolar. Shirkatning standida turgan Farhad bulay deb siladi.
Matur bizning firmaning ismi zo'r matur. Biz bunda marketinggovi isledaniyasimiz, media planirovaniye, dizayn, firmenin stil.
Zo'r matur firmada tatarcha sirashalarmi?
Azgina, oz.
Sizda klientlarga tatarcha kerakmi?
Aye, nuq kerak. Hazirgi zamonda tatar kishi bek tirla. Anın traditsiyalar bo'lsa.
Tatarcha reklama kampaniyalarini o'tkazdingizmi?
Yo'q, o'tkazmadim. Bilmayman.
Zakaz beruvchi bo'lmadi.
Shulaydir.
Tatar tili mavuqtirg'ish ham yoltiroqli reklama dunyosiga sotsial reklama oshog'ina kirib keldi. O'tgan yilda Qozon shahar hokimiyati bo'shab qolgan ilma toqtalarga 50 sotsial reklama bostirdi. Ularning yortisi tatarcha hazırlandi. Qozon shahar tashqi reklama idorasi yetakchisi Irina Diabilkin aytgancha, Qozon shahar idorasi sotsial reklamaga zakaz berganda har vaqt ikki tilda yozuv talabini qo'yam. Qozon shahar idorasining tillarni o'stirib bo'ligi boshlig'i Erik Arslanov turli shirkatlarga, yetishtiruvchilarga reklamani ikki tilda beru turunda kengashlarga bera olamiz dedi.
кемнер производительләргә уже әйтелгән алар ул рекомендательный характер мәҗбүри эшләнә торган ике телдә әйбер юк демократизация илендә яшибез бер шуңа күрә мөмкинлек туарга кирәк үзебезнең халык ул мәсьәләне кулланырга тиеш таләп итәр
инде Казан ярминкәсендә барган күргәзмәдә татарча реклама бик аз булса да татарлар гына тыңлый торган радиоларда, телевидение каналларында татарча реклама күренгәли. Товарларны татарча таныту өчен мөмкинлекләр бар ди. Реклама базарында катнашучы җитештерүчеләр дә, түрәләр дә. Рекламистлар теләсә нинди телдә, теләсә нинди иглан, язу, кино ясап бирә алабыз диләр. Кануни яктан да мөмкинлекләр бар. Хәзер кулланучылар һәм товар сатучылар ягыннан милли телдәге рекламага ихтыяҗының туын көтәсе генә калды.